Má neklidného ducha. Dlouho jsem se s tím vyrovnávala a chtěla být jiná, klidná a moudrá. Takový lidé se mi líbí, ale já jsem na to příliš ohnivá, říká. Je výrazná, je osobitá a díky nezdarům se prý naučila padat a zvedat. A tak už se tolik nebojí omylů. Narodila se v Šumperku a prošla řadou divadel, až zakotvila v Davidském divadle v Praze. Nejvýraznější filmové role vytvořila třeba v Hřebejkově Nestydovi a U mě dobrý. A pak bych neměla zapomenout na nezaměnitelnou roli Simony v televizním comebacku. Jako žačka Jaroslava Duška je výbornou improvizátorkou, její improvizační večery jsou pro fandy tohoto typu herectví nepřehlédnutelné. A říká, popsat improvizaci je jako chtít pojmenovat Boha. Simona Babčáková je mým dnešním hostem. Já vás tady vítám. Dobrý den.
Dobrý den.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachycí.
Osobnost Plus.
Na úvod se sluší poděkovat, že Simona Babčáková dorazila do studia, i když má rýmu. Děkujeme.
Ano.
A nejen, že má rýmu, ona má také blond vlasy. Moc vám to sluší, ale ptám se, to je role nebo to je skutečnost?
Tak to je velmi častá otázka. Je to skutečnost? Já jsem přišla na doporučení za kadeřnicí Blankou Haškovou a řekla jsem jí, takhle už ne a dál nevím. A ona řekla, tak to budeme hledat. A už to rok a půl hledáme.
A tohle je finální stav?
Já myslím, že já už nebudu mít finální stav.
Jste prostě žena v běhu.
Já myslím, že jediná stálá věc je změna a směřuju se s tím, že se to týká i vlasu.
Rozumím tomu, ale od té role to také nemá daleko, pokud se nemýlím, protože vy jste dokončila nový film, říkám to dobře, Úsměvy smutných mužů. A tam hrajete blondsku takzvaně, že?
No tam nehraju blondsku, to jsem zrovna v době, kdy se to natáčelo, měla blondětý vlasy a tím, že tam nebyl žádný speciální požadavek, tak jsem si je mohla nechat.
A jak se vám blonděté vlasy osvědčily?
Já si na všechno velmi rychle zvyknu a přestanu to vnímat, jo, ale... Já jsem to zmiňovala teda v tom rozhovoru, který jste z poloviny citovala na začátku, takže je mi jasný, z jakých zdrojů vycházíte. Já mám kamarádku, která si dala blond vlasy jako projekt zjistit, jestli skutečně jako k blondinkám se muži chovají galantněji.
Ano.
A říkala, že ano. Jo? A toto mi říkala před 15 lety. A já jsem si na to vzpomněla v souvislosti s tím, že jdu jako na blond, takže to sleduju. A také mám pocit, že se vůči mně muži chovají laskavěji a galantněji. Ale zároveň, já jsem se jako taky trochu změnila a jsem milejší, takže taky se můžou ke mně chovat galantní a laskavý.
Takže vy nevíte, čím to je.
Protože já to víc dovolím, jo, takže rozhodně bych nechtěla, aby vznikl dojem, jako holky, všechny se přebarvěte na blond, to je řešení na naši otázku.
Ne, ale může vzniknout dojem, holky, chovejte se mileji a přebarvěte se na blond a pak to bude všechno klapat. Je to tak?
No, já myslím, že prostě je to tak, že vnitřní prostředí odráží vnitřní, vnější prostředí a že tím, že mě je ve mně milo, tak prostě je to milejší i kolem.
My se ke stavu vaší duše, jak jste teď naznačila, určitě dostaneme, ale co mě zaujalo v onom rozhovoru, že jste řekla, že máte díky vlastně neklidné duši odvahu riskovat větší. A ptám se, co bylo vaše největší riziko životní?
Wow, co bylo moje největší životní riziko? Nevím, no já totiž bych potřebovala, jako aby jsme definovali riziko, jo. Mně takhle jako nic nenapadá, jako co je, jak riziko?
Ne, zaměňuji to za slovo risk, prostě ráda riskujete, to říkáte vy sama.
No, tak ne úplně jako ráda, že bych to jako vyvolávala, spíš když ta situace vznikne, kde to není jako sázka na jistotu, kde může dojít jako k tomu, že se něco nepovede, nebo to nebude přijatý, nebo něco, tak já se zmotivuju na to, abych to udělala a mě motivuje moto, radši budu litovat věcí, které jsem udělala, než věcí, které jsem neudělala. Jo, to je jako to krédo. A já vlastně, co mě motivuje k tomu jít do nepohodlných a diskomfortních situací, do kterých chodím poměrně často, je to, že já vlastně všechny tyhle ty pochybný prostě nebo nejistý věci poměřuju svojí představou o okamžiku smrti. Já si představuju, když bych umírala a jel by mi teda celý ten život, jo, jestli bych této chvíle litovala nebo ne.
No to jste řekla hrozně krásně, ale mně přesto není jasné, jestli tedy do těch risků, nebudeme říkat rizika, budeme říkat risky, tak do těch risků, jestli chodíte prostě proto, že jste hráč, řekněme.
Protože jsem hráč, ano.
To je ten správný výraz.
Ano, tak, já jsem prostě fanfaron. Tak. Já nesnáším zbabilost. Já bych jako sama sobě neodpustila, že jsem něco neskusila jenom proto, že jsem se toho bála. Jo? Já můžu něco neskusit, protože vyhodnotím, že mi to za to nestojí. To jo, jasně. To je akceptovatelný.
Tak. A shodneme se na tom, že ale skutečný risk je chodit do věcí, ve kterých mohu hodně ztratit. Mhm. Nikoli chodit do věcí, jejichž největší nebezpečí je, že nevyjdou a nic se nezmění. Hmm. Rozumíte mi?
No a v tomto já právě nevím, co bych ve svém životě nazvala opravdu riskem, protože mě nešlo nikdy o život.
To může jít i o méně, může jít o peníze. Může jít o dobré bydlení,
ano, tak,
může jít o divadlo.
Půjčila jsem třeba peníze, které se mi nevrátily. Bavíme se o tomhle třeba?
Třeba.
Je tohle ta situace?
No, tak jistě půjčila peníze.
Protože pro mě bylo důležitější důvěra a přátelství a tahle ta víra a nechtěla jsem ztratit tuto hodnotu a nedopadlo to.
A mimochodem, ten přítel nebo ta přítelkyně, se kterou se to stalo, tak ta stále zůstala i přesto, že nevrátila peníze.
Ne.
Takže to stejně skončilo.
No, jednoznačně.
Simona Babčáková je dnešním hostem Osobnosti Plus. V čem jste se vy na základě životních zkušeností nejvíc změnila?
V čem jsem se nejvíc změnila? Vy mi dáváte teda otázky, to je, jako jsou to dobré otázky, jo, ale to jsou otázky, na které prostě nevypálím rychle odpověď. Jsem já ten, kdo by na tohle měl odpovědět?
Ano, no, bez pochyby ano, protože vy sama jste...
Někdo, kdo mě zná prostě 25 let.
A... Vy sama říkáte, že jste schopná vytěžit vlastně z každé zkušenosti, že to může mít dopad na vás samotnou, na vaše chování, na vaše postoje, tak se ptám jenom...
Tak já vlastně se vnímám, jako, že jsem tak poměrně nedávno dospěla, že se cítím dospělá. A když bych to měla úplně esenciálně nějak vyjádřit, tak na rozdíl od toho, že když jsem byla mladá, tak jsem vlastně hodně byla motivovaná strachem, úzkostma, převzatýma rodinnýma vzorcema, adaptačníma strategiema prostě z dětství a de facto jsem byla vystrašená ze života a z toho, co všechno se může stát a jak co dopadne a různý kdyby a co by a ty myšlenky byly spíš úzkostný. Tak to, co já vnímám jako dospělá, je, že se snažím přijímat realitu opravdu takovou, jaká je, a jako takovou ji přijímat jako dobrou a prožívat jako dobrou. Takže rozhodně jsem ochotnější spojovat úhly pohledu, jsem ochotnější měnit svoje názory, jsem daleko ochotnější spolupracovat, jsem daleko ochotnější, když jsem ve stavu nevím, tak si říct o pomoc a sdílet. Jo? Už nevidím vysokou hodnotu v tom, že přežiju a jsem borec v okamžiku, kdy všechno budu vědět a všechno zvládnu sama. Takže já myslím, že hlavně ta vnitřní filozofie je ta největší prostě změna.
Vy jste totiž říkala, že máte za sebou dlouhodobou frustraci z toho, jak moc se liší to, co vy považujete za správné od reality.
Ano.
Takže teď už jste se s tím smířila.
Já se s tím smířu. To nic nemění na tom, že opravdu z mýho úhlu pohledu současné vývojové stádium civilizace jako populace, jako lidstva je pro mě úplně jako slepá ulička, to je takový jako vývojový appendix, ale dejme tomu, že to teda potřebujeme jako zažít nějak jako duše. Já vnímám opravdu tu planetu jako ráj, z hlediska potenciálu, který se nabízí, hojnosti, jaký máme, kdy jako lidský bytosti máme, máme hojnost vody, potravy a podmínek pro to, aby... Ano, zatím. Právě proto říkám, že to je ta slepá vývojová ulice. Jako podmínek pro to, aby ten náš lidský duch se mohl vyvíjet, rozvíjet, naplňovat svůj potenciál a být kreativní. A místo toho vlastně většina té společnosti mají v hlavě prostě Matrix, takový jako naučený software, který vlastně brání tomu, aby se projevovali jako lidské bytosti a brání tomu, aby byli šťastní, jo. A já ty zombíky všude vidím, vlastně, že jsme taková parta zombíků, takže mě to jako nepřestalo trápit, jenom já jsem si našla svoje místo a svoji cestu tomuto navzdory.
Takže už si neříkáte, nebo neříkáte si tak často jako dřív, prostě tohle, co se děje, není správné. Z mého pohledu.
Dejme tomu, že jsem rozšířila úhly pohledu o nějakou ještě větší a širší časovou perspektivu představy vývoje lidstva tak, že už za to necítím osobní zodpovědnost.
No to je velký krok vpřed.
Velký krok vpřed, psycholog. Vlastně se mi trošku uvolnil mesiářský komplex, což nic nemění na tom, že dál budu pokračovat v přednáškách a snažit se jako lidem podávat informace a tak dále. Já dál budu dělat, co dělám, ale už nemám ten tlak na duši takovej.
Víte, já když jsem prostudovala všechny vaše různé rozhovory a různá vystoupení, tak jsem opravdu nabyla pocitu, že jste trápící se žena. A, ne, Simona Bobčáková se směje, asi mě to chce popřít, ale tak řekněme žena s opravdu složitou duší. Tak. A ptám se jenom prostě, jestli se to dá léčit nějakým způsobem, myslím teď samoléčbou samozřejmě, a nebo jestli jste se s tím prostě naučila žít tak nějak samovolně.
Ne, já vůbec nevěřím na nějaký žít samovolně. Jako beze sporu... Tak obecně to nazýváme prostě terapie, někdo prostě nazývá slovo ezoterika, to je jedno jaký slovo, ale v principu jde o sebepoznání. Složitá ve smyslu vnímající a cítící, to ano, ale já si myslím, že každý inteligentní, vnímavý a citlivý člověk musí zákonitě zažívat stavy, jako je melancholie, deprese, úzkost, bezmoc a zoufalství v případě, že ve světě se děje, co se děje a ví, že všechno se nás týká, protože jsme vzájemně propojení.
Já znám lidi, kteří nezažívají depresi z toho. Opravdu ne? A jsou přitom inteligentní, vzdělaní.
To bych musela se setkat s tím člověkem, dejte mi hodinu.
Jasně, ale počkejte, vy máte takový pohled vlastně na lidi a svět, že člověk, který ten svět vidí, tak vidí tolik neštěstí a tolik tragédií, že prostě musí mít depresi, ale neexistuje náhodou většina lidí, které to vůbec nezajímá?
To mě děsí právě a myslím si, že z tohoto důvodu ten svět vypadá, jak vypadá, jo? Protože kdyby je to zajímalo a každý přispěl tím svým dílkem, to znamená, starám se teda především o sebe a o svoje štěstí a spokojenost, ale jako musím se nejdřív znát, abych musel vědět, co pod skutečně mě činí šťastným, jako skutečně. A mít i uspokojení z toho, že jsem taky nějakým způsobem prospěšný a ke štěstí přispívající i ostatním, tak by to vypadalo jinak. Ale zároveň já, pozor, to je taky otázka zaměření pozornosti, já zároveň díky tomu, že vidím tyhle věci, tak já díky tomu i daleko intenzivněji vidím i ty druhé věci. Já opravdu intenzivněji oceňuji třeba, že je mír. Když jedu na Letné, na Bruslích a teď vidím, tady mají lidi piknik, tady má někdo slacklineu.
Jasně, ale to není běžné schéma přemýšlení běžných lidí.
No já vám rozumím. Já se nesnažím být běžný člověk, jako pojďme definovat, čemu říkáme běžný člověk, jo? Zombík.
Vy jim říkáte zombíci.
Ano, já jim říkám zombíci nebo normálové. Jo, to je taková prostě hmota člověčí, ale kdo z nich je probuzená lidská bytost, jo? Člověk a lidská bytost jsou to trošku jako jiný věci, jo? Člověk prostě chodí, mluví, čůrá, kaká, když má štěstí, tak souloží. Lidská bytost vnímá, cítí, je kreativní, snaží se sama sebe poznat, je vědomější a vytváří hezké vzorce bytí. kvality bytí, jo. A to jsme ale samozřejmě u existenciální filozofie. A filozofie si myslím, že je to, co ve společnosti hlavně chybí.
Simona Babčáková, herečka a improvizátorka, je dnešním hostem Osobnosti Plus. Poslyšte, Simono, můžu vám tak říkat?
No, jistě. Je to moje jméno, pojďme. No,
Simono, kolik vašich kolegů herců takhle přemýšlí? Dokážete to tipnout?
To asi ne, ale myslím si, že je nás poměrně hodně vzhledem k tomu, s kolika ti kolegy já se o tom bavím. A herectví, my pracujeme s emocema, že jo? My prodáváme emoce, prodáváme duši, takže většina herců je inteligentní, cítící a vnímající. To je třeba důvod, proč mimo jiné já miluju své povolání, protože já opravdu miluju hereckou společnost. Právě pro tu svobodnou, uvolněnou komunikaci, právě proto, že tam se mohu takhle vyjadřovat a nejenže mě nepovažují kolegové za blázna, ale sdílíme spolu životní zkušenosti, vyprávíme si, setkáváme se.
Jasně, ale mě jde o to, jestli tenhle relativně hodně široký pohled na svět, jaký máte, tak jestli oni ve své většině sdílí, jestli se zamýšlí také nad těmito věcmi, o kterých jste mluvil.
Já myslím, že většina ano.
To je dobré slyšet.
No, já myslím, že většina ano, že vůbec umělci ano.
Řekněte, kdy jste vlastně zjistila, že se svojí duší musíte nějakým způsobem pracovat? Protože jste říkala, že jste dospěla teprve relativně nedávno, tak v téhle souvislosti se ptám.
Dospěla samozřejmě v měřitku toho, co já považuji za dospělost, jo. Pro jiný lidi zřejmě bych dospěla daleko dřív. Já jsem od dětství cítila takový jako přetlak, že sem nepatřím. Že mi to celý nějak nesedí. Že
myslíte jestli, sem do tohoto světa?
Myslím si, sem do toho světa, jo. I na planetu, ale hlavně do tohohle typu společenství. Jo? Já jsem vyrůstala v Šumperku, všechno bylo takový šedý, takový tuhý, nevelkorysý a neměla jsem z úrovně dospělých žádné inspirující zdroje. Já jsem neměla okolo sebe nikoho filozofujícího, nikoho. Moje zdroje byla literatura, mnoho z těch osobností už bylo mrtvých, takže nebylo možno se zeptat, mně se děje tohle, prosím vás, co si o tom myslíte. Takže určitý trauma, určitý psychický jako přetlak nelibosti jako z toho stavu existence mám fakt od té puberty, jo? Prostě od nějakých těch 12 let. Inspirovala jsem se vždycky literaturou, která, když jsem četla nějakou filozofii, která vlastně zaujímala ty jiné úhly pohledu, ty širší, tak mi to vždycky přinášelo klid.
Já vím, ale ptala jsem se, kdy došlo k tomu, že jste začala o svoji duši pečovat.
Vědomě se o sebe starat. Já si myslím, že to bylo setkáním, že takový ten loop, kdybychom se měli bavit o takovém tom bodě, tak i když jsem dělala nějaké věci i předtím, ale takový to jasný, že to bylo setkáním s osobností Jaroslava Duška a s improvizací. A de facto od té doby jsem neustále pod nějakou supervizí nebo v nějaké konzultaci s nějakýma osobama, který považuji za vědomí nebo vidějí o nějaký úhly pohledu dál a jsem supportovaná.
A řekněte, Jaroslav Dušek, došlo k totálnímu souznění duševnímu s ním?
Ne, to určitě ne. To bych neřekla, že mezi mnou a Jaroslavem došlo k totálnímu duševnímu souznění. Zpříznění, to určitě ano. On je pro mě velmi inspirující. Já to popisuju tak, že on vyšlapává koridor, kterým já pohodlně kráčím.
Takže on, pokud se týká toho přemýšlení o světě, řekněme, je stále váš guru a vy se ho snažíte nějakým způsobem?
No, to v žádném případě. My se ani nevídáme. Spíš mě setkání s ním velmi uklidnilo v tom, že to, jak to mám, nejsem blázen. Spíš v tomhle základním. Jinak jako Jaroslav je pro mě inspirující, mám ráda prostě rozhovory s ním a tak dále, to určitě. Na některé věci mám i jiný úhel pohledu, ke spoustě věcem, ve kterých se třeba shodujeme, jsem já došla svojí vlastní cestou, takže rozhodně to nevnímám jakoby hierarchicky, jo, že on by byl nějaký můj guru, ale je to prostě jeden z velkých inspirátorů.
A pokud jde o improvizaci, myslím divadelní improvizaci, Tak ani v tom není váš guru? Nebo v tom, žák už předčil svého učitele?
Bezesporu v tomto je můj guru, že jsem se u něj učila a děkuji mu prostě za vůbec, že to dělám a za zdroj a za techniku. Tam já jsem v pokoře, úctě a s vděčností se skláním, ale já už jdu svojí cestou tak dlouho, že si troufám říct, a mám jiné typy talentů, než má Jaroslav, jo? Já nemám paměť a tak dále. Mu to víc běží semanticky a intelektuálně, já zase chodím přes herectví, přes emoční cestu. Já chodím do té samé krajiny, ale jinudy. Takže už mám svůj vlastní styl a velmi se těším na improvizační setkání, ke kterému by mělo dojít na jaře někdy 4. února v Davidském divadle, kde si s Jardou spolu po asi 8 letech zahrajeme, tak na to se opravdu moc těším.
Víte, když tady byl Jiří Stivín, v tom křesle seděl, kde sedíte vy, a já jsem se ho ptala, jak vybírá lidi do těch svých improvizačních hudebních kurzů, tak on řekl, oni přijdou a já jim řeknu, aby zahráli, co měli k obědu. A když se ptají, co a jak to, co, tak prostě se nehodí. Máte vy takový nějaký pohled na to, co by se napoprvé, aniž byste cokoliv věděla o improvizaci, tak čím by se ten člověk měl vlastně vykázat, jakože na to má vlohy?
Ano, musí mít přebujelou fantazii, absolutně nulovou sebedůležitost a vnitřní pnutí to dělat.
Nulovou sebedůležitost?
Nulovou sebedůležitost.
A co to je nulová sebedůležitost?
To znamená, že musí být ochoten při improvizaci nechat do sebe vstoupit kohokoliv vlastním představám a názorům navzdory. Někdy ta improvizace po vás chce dělat věci, za které jsou jako hraniční, že by se člověk až jako styděl.
No, já jsem si myslela, že evidentně mylně, že tohle je klasické herectví, co vy říkáte, nechat do sebe vstoupit kohokoliv jiného.
No jo, ale při herectví já vím, odkud kam kráčím, co ta osoba bude dělat a s tím se já nějakým způsobem mám čas vyrovnat během těch 3 měsíců a nechávám ji do sebe lozit postupně. Když to při improvizaci v tom cvrkotu na vás skáčou a může na vás skočit cokoliv. A takže v případě, že třeba by byla sebedůležitost v tom, že chci vypadat hezky, tak si moc nezahráte, jo? Protože na vás budou skákat samý ošklivý věci. Nebo v případě, že já nevím, nechci hrát prostě sexuální věci, protože já nevím, jsem prostě prudérní a nemám to ráda na jevišti, no tak se budou dít jenom tyhle ty věci. Zrovna s Jardou, ona je potěuchlá, ta improvizační můza, je velmi, velmi potěuchlá a zlomyslná. Velmi, velmi, velmi. Ale když je člověk tedy oddaný, tak ona zase dá ten humor a tu inspiraci a metafory a tak dále, jo.
Ale znamená to, co vy říkáte, Simono, že vlastně vy nemáte absolutně žádné limity při té improvizaci?
No ne, já neustále narážím na svoje limity. Já bych je ráda neměla, ano, to je něco, kam jako kráčím, rozšiřuju svoje limity, dejme tomu, bych řekla, jo. A samozřejmě je taky mám a taky narážím a narážím na chtění a tak dále.
A na jaký limit třeba narážíte? Ve vašem případě.
No, narážím prostě já narážím na limit, že chci, aby se to lidem líbilo.
Aha, a správný improvizátor, tomu je to jedno.
No, ne, víc důvěřuje tomu toku. Víc důvěřuje tomu, že to prostě přijde a že to nemusím zaručovat já, jo. Takže já si vždycky vezmu jak blbka prostě ten nejvtipnější kostým, což ale třeba často jako není pravda, jo. To je jenom, že chci ukázat, že jsem vtipná a zábavná, nebo abych já se lidem líbila, abychom byli přesní. No a mě samozřejmě během 3 minut prostě ta postava úplně vyšumí a já tam zůstanu vytrčená na jevišti s jedním velkým nevím, úplně prostě paralyzovaná, protože vím, že jsem protláčela nějaký svoje chtění a nebyla jsem v pokoře k cítění toho, co se skutečně děje. A tohle je trénink, to je prostě permanentní trénink.
Říká Simona Babčáková, velmi se mi nechce dávat teď prostor zprávám, ale co jiného mi zbývá. Takže po zprávách jsme tady zas a zůstaňte s námi. Ahojte, opravdu miluju planetu a velmi mě trápí, jak hloupě a bezohledně se chováme vzhledem k tomu, jak laskavá a hojná je ona k nám. Proto se aktivně přidávám ke kampani za radikální omezení mikroténových pytlíků. V případě, že to máte taky tak, prosím o šíření této kampaně a informací. Samo se nic nezmění, 7 vykřičníků. To je jenom jeden z facebookových vzkazů, které Simona Babčáková napsala a vlastní a vlastně to docela dobře ilustruje, jak moc energie dává taky občanské společnosti. I o ní budeme mluvit. Zůstaňte.
Osobnost plus.
Nejen k mikrotanovým pytlíkům jste samozřejmě na svém Facebooku mluvila, našla jsem vzkazy na obranu České televize, na vybírání peněz pro asistenci nemohoucím lidem, dokonce i k politice a tak dále. Baví vás být aktivním občanem, anebo to prostě pokládáte za správné a tak to děláte, aniž byste si kladla tento dotaz, baví, nebaví?
No přesně, pro mě to není obaví, nebaví. Pro mě to je, jako vlastně toto já nazývám určitým duchovním levelem. Jo? V okamžiku, kdy si opravdu člověk uvědomí a procítí, že je součástí celku, kdy to vidí, kdy každá kapka ovlivňuje kvalitu moře, tak ta nelhostejnost vůči té společnosti je pro mě určitá otázka základního charakteru. Já to nemůžu nedělat, protože mě to svědomí nedovolí. Jestliže já si chci čistit zuby a podívat se na sebe do zrcadla a říct jo, byl to dobrý den, jo, Simono, jsi dobrý člověk a jo, tvůj život je zajímavý příběh. Já potřebuji tyhle věci dělat. Nenávidím.
Vy to potřebujete pro svůj dobrý pocit.
Já to potřebuji pro sebe a pro kvalitu svého života.
A štve vás, když vidíte, že takových lidí, jako jste vy, není moc?
Mě to bolí.
Třeba mezi herci jich moc není, nebo ano?
Já vím, já jsem tím jako vyhlášená, že jako agituju všude kolem, jo. Protože si myslím, že je třeba o tom komunikovat. Všichni už to o mě vědí, tak se ze mě mnozí kolegy utíkají, dělají si ze mě kolegové srandu. Zároveň samozřejmě je to zajímavé, nás se to týká. Mě to bolí proto, protože já vidím důsledek toho, co se děje a co se stane, když se to dělat nebude. Jo, ono už se to děje, apokalypsa ano. Probíhá, my ano. Už platíme a bude hůř.
Zatím platí zvířata, to nevíce, že?
No i my už platíme, jenom si tu platbu nepřipouštíme, nebo ji nevidíme, nebo jako vytěsňujeme, jo. Jak jste říkala, že znáte inteligentní lidi, kteří jako nemají tohleto jakoby cítění, tak já bych jako po hodině rozhovoru s nima bych vám řekla, do kterého sklepa to cítění odložili, aby se nemuseli konfrontovat s nepohodlnýma emocema, jo.
Ne, ale řekněte, kolik času věnujete činům této občanské angažovanosti v průměru?
Určitě to nemůžu zprůměrovat. Je to, jak to přichází, přichází to ve vlnách, když přijde nějaký téma a je třeba, pak mám období pauzy, kdy jako taky potřebuju žít a nadechnout se, nemůžu být pořád jenom občansky angažovaná, aktivní. Bylo období, kdy jsem jako reagovala úplně na všechno, pak toho bylo moc, musela jsem si vybrat, učím se hospodařit taky sama se sebou, kolik dát, kolik přijímat, jo, to...
No, víte, já se ptám speciálně proto, že asi obě dobře víme, že vlastně potřeba planety je nekonečná a věcí, které by bylo potřebné a fajn udělat, je tedy stejné nekonečné množství. Tak jak si z toho vybírat to, co je doopravdy důležité?
No, nemám to zatím tohleto prostě uzavřený. Takže vesměs to je tak, že když ke mně přijde nějaký impuls, něco, co vidím, co mám podpořit, u některých věcí je to jednoznačný, u plastu a tak dále. Některé témata jsou opravdu moje tak bytostný, že jsou jednoznačný. U věcí, které nevím, konzultuju prostě se svými přáteli, co si o tom myslejí oni, prostě spojuju úhly pohledu.
A která ta témata jsou pro vás tedy bytostně důležitá?
Jednoznačně odpad, jednoznačně ekologická témata, na ta sociální témata budeme mít čas, když budeme mít kde a z čeho žít. Jo.
Rozumím tomu, co říkáte. Já jsem na vašich webových stránkách zjistila, že vy pravidelně pořádáte besedy.
Besedy? Myslíte One Human Show?
Ne, myslím takové ty besedy na řadu témat. Například téma co je to láska, jak ji poznáme, jo, a tak dále. Totiž, co je na tom zajímavé, že tam skutečně těch bodů bylo nekonečně mnoho, ta šířka vašeho záběru byla obrovská, vy jste připravená besedovat na téma vědomí a jeho zvyšování, pravidla komunikace, proč jsou nutná traumata. A vy se v tom všem vyznáte?
Tak já samozřejmě nejsem blázen, který by tvrdil, že já jsem tam majitelka nějaké absolutní pravdy, to ne, ale ano, mám opravdu hodně nastudováno v rámci i sebemapování, mám jako za sebou hodně seminářů a tak dále a nejhlavnější, co mi v tom udělalo jako největší systém a největší pořádek takovej, že si troufám tvrdit, že jsem dostatečně srozumitelná pro to, abych mohla něco říkat, co pro ty lidi může být obohacující a co hlavně můžou vytěžit konkrétně ve svých životech, jo, konkrétně v realitě, nejenom se pokochat s nosnýma myšlenkama, je především z výcviku principu života. To byl takový hlavní výcvik.
Jasně, my jsme vás pozvali na rozhovor, nikoli na besedu, ale přesto vás poprosím, jestli byste opět v návaznosti na ten inzerovaný seznam témat mě mohla říct, v jaké fázi celoplanetární proměny se nacházíme?
My se nacházíme v transformační fázi podle majského kalendáře a máte po rozhovoru, jo? Jen tak mimochodem.
Nebojte, já vás utnu.
Vy to vystříháte, když tak. Podle majského kalendáře dochází k transformaci, která probíhá od roku 1997 do roku 2026, kdy končí nějaký dlouhý období temna a teď by mělo nastat nějaký dlouhý období zvýšeného vědomí. To znamená, že by lidé měli začít jako si uvědomovat ty souvislosti. Je to velmi optimistická přeměna. Jo? A teď jsme v nějakých 2/3 této přeměny, kdy všechno se zrychluje. Můžeme to taky sledovat, že se všechno zrychluje. Jo?
Ve 2/3 to znamená, že už bychom měli mít o 2/3, řekněme obrazně, jako více té energie a kreativity, jak to řešit?
Já si nejsem jistá, jestli tady můžeme aplikovat jakoby tyto poměry. Jo? To, za A je to hodně individuální záležitost, jak který člověk na co reaguje, jak který člověk, jak se vyvíjí. Každopádně planeta prostě momentálně to vědomí zvyšuje, rychlost se prostě zvyšuje. A o co se hraje, z mýho úhlu pohledu, je vědomí a nevědomí. Jestli tou změnou, tou transformací projdu vědomě, to znamená sám se proměňuju, sám rostu, sám zvyšuju svůj
tak
potenciál.
Tak jako jste to udělala vy?
Přesně tak, spojováním úhlů pohledu a rozšiřováním toho, jasně, kam všude se dívám, jasně, co všecko připouštím. A nebo jestli zůstanu nevědomý, takže zůstanu to zvířátko, který se přejídám, piju alkohol, kouřím a brzo umřu ošklivým způsobem.
Jasně.
A tím pádem se to taky vyřeší. To ošklivé
kačátko, které je závislé na nikotínu třeba.
No, závislé na nikotínu, to je to nejmenší, ale...
No, vy jste to řekla.
No, třeba jako příklad, prostě tak je to jedno z mnoha možností sebedestrukce, nebo sebepotlačení, nebo sebenepřijetí.
A teď mě řekněte, prosím vás, opět v návaznosti na ta témata besed, kdo jsou mimozemšťané a jak s námi komunikují?
To záleží na tom zase, co považujeme slovem mimozemšťan, jo?
No,
já třeba za mimozemšťany považuji klidně i to, co my nazýváme anděli, jo? Andělskými entitami, se kterými můžeme mluvit, protože je to jiná úroveň vědomí, nejsou to pozemšťané. Pak mám i ve svém okolí, ostatně ani já sama původně nepocházím z téhle planety, když jsem se tady zasekla na hodně dlouho, tak mám ve svém okolí určité přátele, kteří také nejsou pozemšťané, ale přišli sem tady na návštěvu se podívat a evidentně jsou úplně z jiného systému.
A odkud pocházíte?
Já ze Sýrie, ale...
Z jiné planety jste říkala, ale... že jste tady jenom na skok.
No, říkám, ze Sýrie. Ale to je taková hra.
Ne, jak se na vás pozná, kdy co myslíte vážně? Nepozná.
Jak kdy nepozná? Ať si to každý přebere, jak chce a obohatí se, čím chce.
Jasně, a tak poslední dotaz z vašich besed zní, co je to láska a jak ji poznáme?
Láska je pravda.
Aha, takže ten, kdo má pravdu, má také lásku?
No a pravda je ale relativní pojem. A láska je taky relativní pojem. Je moc hezké, že mi dáváte tyhle otázky,
ne,
ale
zajímá,
na ně rozhodně jako se nedostaneme k tomu, abychom mohli... protože já, když jako mluvím o lásce, tak mluvím o jejich konkrétních projevech, konkrétně ve vztazích, o tom, co my si myslíme, že je láska, ale ve skutečnosti je to jenom zasluhování a závislost. A jak se projevuje láska, láska k sobě, láska k druhým.
Jak se projevuje láska k sobě?
Ve smyslu, že stojím sám sobě za to, abych se zmapoval natolik, abych ze sebe vytvořil takovou osobnost, jakou se chci stát a aktivně vytvářel svůj život ke své spokojenosti a spokojenosti druhých.
To je to sebemapování, jak říkáte.
Jo.
V rámci tohoto sebemapování, kterým jste prošla, zjevně procházela řadu let, protože to,
a
není,
stále
žádná,
procházím,
tak,
ano.
To není žádná jednorázovka.
Ne, není.
Tak byly tam nějaké okamžiky z dětství, které vám přidávaly ty baťohy na záda?
Celý je to o mapování baťohů z dětství.
Mm-hmm.
To je celý o tom. No,
já myslela, že baťohy můžete nabrat i v průběhu pozdějšího života.
To už jsou reakce na původní batohy, jo? To už je doplňování těch prvních batohů. Jo, máme nějaký batohy z dětství a do nich furt pereme další šutry.
Jasně, a ty batohy jste si, jsou částečně genové, předpokládám, částečně výchovné, a částečně jste si je taky nandala sama?
Určitě, no.
Tak jaké jste si nandala sama?
Já si myslím, že třeba ten mesiářský komplex jako není úplně z našeho rodinného systému. Že to je něco, co jsem si já přinesla zase jako moje duše, dejme tomu prostě z minulých zkušeností, minulých životů a tak dále.
Svůj mesiářský komplex neberete přece jako handicap. Prostě vám je dobře, když děláte správné věci. Ne?
Ano, ale záleží na tom, jakým způsobem ho používám. Pokud tento tlak, pokud si vezmu zodpovědnost za celý svět, tak se stavím nad Boha a je to tlak, který je k nežití, jo? Protože nikdy v životě nemůžu být dostatečná a spokojená. Pokud ho využívám, protože jsem jenom citlivá a empatická a nejsem lhostejná a získám třeba díky němu odvahu, tak je to v pořádku. Zase je to o míře a o způsobu použití.
Posloucháte Osobnost Plus. Rozhovory s významnými lidmi české společnosti. Každou sobotu a neděli po 11. dopoledne na Plusu.
Já to zlehčím, tu naši debatu. Mohu abychom nebyli příliš složité. Já už jsem zmínila ten film Úsměvy smutných mužů, ve kterém hrajete blondětou primářku. Ptám se, s nějakou závislostí v životě, protože tohle je film o závislosti, jste vy sama bojovala?
Mě baví, že řeknete, že to zlehčíte a další téma jsou závislosti, které teda opravdu nejsou lehké téma ani omylem.
Budou.
Ano, já mám svýho démona, ten je teda rodinný a to je takový celoživotní boj s kouřením.
Já jsem, ale víte, vašim výrokům na téma kouření nerozumím, musím se přiznat, protože vy na jednu stranu říkáte, že vám to nechutná, že je vám potom špatně,
ano,
fyzicky i duševně.
Ano.
A no, takový lidé přece nemají potřebu kouřit.
Ano, tak by to znělo logicky, ale život, člověk a svět není jenom logický. A já jsem právě, pořád jsem si to jako mapovala, proč to je. Ono to kouření u mě mělo několik důvodů. Za A je to takovej trošičku, jako že si člověk jako vypustí, popustí. Je to, když mají lidi přepětí a řežou se, jo, tak se jako řežou a tím si vznikne nějaká bolest, která jim jako uleví od té bolesti duševní. Mm-hmm. Tak toto je takovej jakoby ekvivalent, to je jedna věc. A druhá věc, hlavně já miluju ty partičky. Jo, takový to, že se jde ven na to cígo,
k
někomu patřit a je to ta pauzička a tam se říkají ty nejlepší historky a ty největší drby a ty největší tajemství. Jo, a toto já prostě jsem obětovala. Já jsem chvíli i chodila.
Bez cigára by vás nevzali do party.
Vzali, ale já se cítím blbě. Já se vlastně potom cítím jenom jako zvědavá drbna.
No jasně, až nějaká partička začne skákat z okna, by vám řekla moje maminka, budete skákat taky.
No nebudu, no, jako jasně, to já jako s váma naprosto souhlasím a říkám, já nejsem prostě dokonalej.
No ne, protože vy mě hrozně, jak můžete bojovat s kouřením, připomíná mě to docela známý vztah Miloše Kopeckého k Miroslavu Horníčkovi. Když mu Miloš Kopecký vyčítal, to přece není umění nekouřit, když ti to nechutná. Tak není to váš případ?
No je, já jsem opravdu byla závislá v podstatě na těch sociálních věcech, to jsem si pořešila a od loňského listopadu už prostě nekouřím a v tuto chvíli si myslím, že už nikdy nebudu, protože jsem si to pořešila, jo. Mně je dobře, mně je lépe, vážím si sama sebe, ale přišla jsem o tyhle chvilky. Tak to je.
Ale co je to si to pořešit? To znamená, že promlouváte sama se sebou, meditujete na daný
den? Ne, já to konzultuju.
S psycholožkou?
No, nejsou to jako psycholožky ve smyslu, že by měly psychoterapeutické vzdělání. Já jim říkám vědmy, každá má nějakou svoji prostě techniku, mám jich několik, nebo čarodějky tomu můžeme taky říkat. A konkrétně to kouření jsem měla s Irenou, u které jsem dělala výcvik principů života, kdy jí jako vyprávím, jak to mám pod kontrolou a tak, a ona mi řekla větu, no možná jsi jenom ještě pořádně neprohlídla ty platby za to kouření. No a do týdne jsem přestala kouřit, protože jsem si uvědomila, až tahle věta mi ťukla, s čím vším to souvisí a že já vlastně platím tím, že celý den jsem na sebe naštvaná, že to dělám. To znamená, všechno to období, kdy kouřím, já se aktivně nemám ráda. A to je jako fakt vysoká platba, když je to několik měsíců v roce. Protože já jsem vždycky byla kvartální, já jsem nebyla jako kontinuální kuřák furt, jo.
Mě to fascinuje, že inteligentní, vzdělaná, dospělá žena, mm-hmm. nebo muž, to je jedno, mm-hmm. jsou schopni dělat něco, co vlastně dělat nechtějí, mm-hmm. protože jim to nechutná mm-hmm. a škodí, mm-hmm. všechno to vědí a oni to přesto dělají.
Ano, většina lidí takové věci dělá celé dny. Máme spoustu potravin a způsobu potravy, který víme, že nám škodí a každý den je jíme.
Počkejte, ale ty jíme, protože nám chutnají a to je něco jiného, než bylo mezi vámi a cigaretou.
No jo, ale mezi mnou a cigaretou mě chutnalo to bytí v tom kolektivu na té pauzičce. To bylo to, co mě chutnalo.
No, věděla jste, že tam můžete být i bez té cigarety, že?
No, jinak ale nebylo třeba... to ono, přestala jsem tam být. Důsledek je ten, že už tam nejsem.
Ale počkejte, to, jak si lidé si většinou škodí věcmi, které požívají, prostě proto, že jim chutnají. Mm-hmm. Na tom se shodneme. Mm-hmm. Proto mě to tak fascinuje.
A já jsem tak zajímavá, že dokážu si škodit i věci, která mi nechutná.
A vy si připadáte ale hodně zajímavá.
Hele, mě to baví být zajímavá, mě by jako celkem nebavilo být nezajímavá.
A dává to práci, nebo to jde samo?
To tak, já si myslím, že tohle je součást sebelásky a sebezájmu. Já myslím, že každý je zajímavý. Je to jenom o tom, jestli je ochoten se přijmout a dívat se na sebe tímhle pohledem. Jestli taky přece zajímavá.
No počkejte, o mě to není. No jinak jasně, máte ale... samozřejmě pravdu.
No přesně tak, o tom mluvím. Jo? Lidi, kteří sami sebe považují za zajímavý, sami sobě stojí za to, aby si šli za svými zájmy, aby si plnili svoje sny, aby dělali práci, která je baví, aby vytvářeli rodiny, ve kterých jsou šťastní, aby si vytvářeli sociální skupiny přátel, ve kterých je jim dobře.
A víte, co by mě zajímalo, jestli v rámci rozebírání vlastních pytlů z dětství mm-hmm. se snažíte, aby vaše vlastní děti ty pytle měly pokud možno co nejmenší.
To je v podstatě ten smysl, ten účel, jo? Že člověk nechce ty pytle přehazovat dál, tak jak na něj byly přehozeny a tak dále. Ale samozřejmě traumata potřebujeme k životu, jo? Protože to je impuls k vývoji, to je impuls ke zkušenosti. Takže ano, snažím se, ale zároveň už jsem jako pytličky pěkně rozdala. Takže samozřejmě moje děti už mají taky nějaké svoje
pytličky,
svoje záseky, svoje témata prostě s maminkou, s tatínky, prostě s kým potřebujou.
Třeba jaký je dětský pytlíček, který jste nechtěně, předpokládám, na ty děti pověsil?
Myslím si, že to teprve pořádně uvidím, že teď jsme v takovém stádiu vývoje, je jim 13 a 7, že to nemůžu vyhodnocovat. Že nemám ještě, že není ještě nažito. Ještě se toho nestalo dost. Teprve se to ukáže.
Ale máte bez pochyby podezření na to, že jste tam nějaký navěsila. Takže
to jo,
vědět,
ale ty nebudu vůbec svěřovat do éteru, to je
dobře.
Opravdu intimní věc na terapii.
Ne, já to jen tak zkouším.
Jo.
To je moje povinnost.
Jo, to je v pořádku. Prostě definitivní nějaké vyhodnocení s nadhledem na to teďka není ještě ten čas a stádia, ve kterých se nacházím, si nechám pro sebe.
A řekněte mi, vy si myslíte, že vaše pytlíčky z dětství byly navěšeny výchovou, rodičovskou? Nebo genově víc? Co víc?
To se nedá říct víc, protože ty rodiče to také získali svou výchovou. To je to, čemu potom říkáme genová výchova. To je pořád jako to tež, to jsou dva názvy.
Podívejte se, abychom si rozuměli. No. Každý z nás se narodil s nějakou genovou výbavou.
Ano.
Takže srovnávám ano. s tím, ano. co ty maminky a ty tatínky, ve vašem případě od obojího jedno, vám navěsili na ty záda.
Já vám rozumím a já vám vysvětluju, že genová výbava je něco, co zase dělali jejich rodiče
ano,
takže a jejich výchovou.
Ano,
takže výchova a genová výbava je de facto totéž, jenom se na to díváme ze dvou úhlů pohledu pro mě. Takže já nemůžu posuzovat, co z toho je víc.
Že tohle není úplně pravda. Mohla to být samozřejmě předtím výchova, která zmutovala do genové výbavy, to si rozumíme, ale mě teď zajímá jenom váš případ a vaše geny a vaše výchova.
Já na toto nemám dostatek přesných dat, abych mohla procentuálně vyhodnocovat.
S jakým nejtěžším břemenem bylo pro vás nejsložitější se vlastně prát?
Strach z osamělosti.
A víte, že ten je údajně docela běžný v naší populaci?
To mě vůbec nepřekvapuje. Já jsem neměla strach z osamělosti jenom z té jako fyzické, že je člověk sám, protože já si můžu číst knížky a zabavit se. Já jsem měla strach z osamělosti, který už se v poslední době lepší i z té filozofické. Strach z osamělosti z toho, že tyto úhly pohledu a tyto způsoby vnímání, jak já vnímám, že v nich zůstanu prostě sama. A že mi ostatní nebudou rozumět. Tím pádem se nezačlení, nebo nebudu srozumitelná, nebudu patřit do party, budu vyloučená z tlupy.
Ale samo to ráda máte, předpokládám. Neříkám neustálou. Ne, moje maminka.
Naučila jsem se s ní fungovat a naučila jsem se s ní komunikovat, ale že bychom byli úplně kamarádky, to zatím nejsme. Tohle zrovna je věc, kterou mám opravdu pořád v procesu.
Zajímavé, moje maminka vždycky říkala, že nejkrásnější 3 týdny v roce má, když já odjedu na tábor a můj otec na služební cestu.
Ano, a to je vaše maminka a takhle já to zatím nemám.
K tomu se dopracujete.
Já se k tomu postupně dopracovávám, já to cítím, že se to mění.
Vyděláte pravidelně ten improvizační večer mm-hmm. One Human Show. Mm-hmm. Je to ono, takhle se to jmenuje, One teď, Human Show.
Já jsem asi neúplně srozumitelná. Jo. Přitom One Human Show, to jsou de facto ty besedy, kde mluvím o těch tématech, o kterých jste mluvila předtím, který mám na těch stránkách.
A vy na stránkách totiž zvete samostatně na besedy.
Na těch stránkách si mě lidé mohou pozvat na tyto besedy.
Ano.
A tato témata, když si mě nepozvou na besedy a objednají si One Human Show, tak tato témata jsou k dispozici na tu One Human Show. A kdybych jako ale měla všechno říct, co bych potřebovala lidem říct, tak je to na 6 hodin, tak to, co je improvizované, je to, která z těchto témat se na té One Human Show projeví na základě toho, jak já komunikuji s diváky. Čili která jsou tam primární, která je zrovna víc volají.
Rozumím. Můžu si dovolit už ke konci našeho pořadu jednu velmi intimní otázku, ale opravdu by mě zajímala, protože mě baví s vámi diskutovat, protože mě baví i ta napůl humorná, napůl vážná forma, ale nelezete někdy lidem jakýmkoliv na nervy tím, že děláte dojem, že víte všechno?
Ale já myslím, že jsem schopná líst lidem na nervy mnoha způsoby.
A vadí vám to?
Jak kdy?
Protože jsou lidé, kteří mají rádi, když...
Já to právě mám, záleží na tom, v jakém já jsem stavu. Jo. Když jsem zrovna v sebelitostním stavu, tak mám záchvat, že jsem možná neoblíbená. A že já mám takový drsný humor ještě navíc s přáteli a volám jim a omlouvám se jim za to, že mám prostě humor, který je stále urážím a tak. A oni mi říkají, ne, Simčo, ne, vždyť my to máme rádi, nech nám tu zrůdu, my prostě chceme, aby si s náma dál komunikovala takhle. A to jsou chvíle, kdy mi to líto, že prostě hold mám ten humor takový Andy Kaufmanovský, kterým se často bavím jenom já. a že jsem prostě ostrá a taková a maková, jasně. A pak jsou chvíle, kdy to cítím vlastně jako velkorysost ducha snést tu lokální neoblíbenost a královsky se tím bavím, že no a co, no, tak jsem někdy i protivná, nebo lidi po mně chtějí prostě fotku na ulici, jenom protože mě potkali a já jim řeknu ne.
Já na vás tak koukám vyzývavě, protože nevím, jestli už jste dokončila myšlenku nebo ještě něco chcete říct. Tak to je stručná tak
odpověď. Stručná odpověď by byla jak kdy. Ale stručné odpovědi já nedávám.
Simona Babčáková byla dnešním hostem Osobnosti Plus. Já vám hrozně moc děkuju za to, že jste přišla k nám do studia a zároveň vám přeji, aby ten další život, kde vás honí tolik věcí najednou a kdy potřebujete dělat dobro, můžu to tak říct?
Můžeme to tak říct.
Tak ať vám to vydrží co nejdále.
Děkuji vám za požehnání a přeji to tež.
Děkuji. Od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví a pěkný zbytek víkendu přeje Barbora Tachecí.